Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušaoci, želi vam Gordana Đurđević. U Beogradskom dramskom pozorištu će 24. oktobra biti premijerno izvedena predstava Čitač, zasnovana na romanu Bernharda Šlinka iz 1995. godine. Knjiga koja je analiza odnosa posleratne generacije u Nemačkoj prema nacističkom nasljeđu i zločinima, prevedena je na brojne svetske jezike. Po njoj je nastao istoimeni film u režiji britanskog reditelja Stevena Daldrija. Za predstavu Beogradskog dramskog pozorišta roman je dramatizovao Fedor Šili, stalni saradnik reditelja Borisa Lješevića, koji je naš današnji gost. Očekujemo da će uskoro doći u studio, ali pre toga pričat ćemo o jednom festivalu. Naime, 13. po redu Kondens, festival savremenog plesa i performansa, biće održan u Beogradu od 23. do 29. oktobra. Program festivala pod nazivom Mantre plešu obuhvata 6 predstava i performansa i prateći program koji sačinjavaju tribina, projekcija filma, promocija knjige kao i razgovori i predavanja. Organizator Kondenza je stanica Servis za savremeni ples, a sa ovogodišnjim, odnosno o ovogodišnjem programu i problemima koji prate ovu vrstu umjetničkog izraza govorit će naša današnja gošća Marijana Cvetković, jedan od osnivača festivala. Marijana, dobar dan.
Dobar dan.
13. festival savremenog plesa i performansa, kao što sam rekla, u najavi, dakle, Kondens.
Jeste.
Da možda na samom početku podsjetimo naše slušalce kako je nastao festival i koji je koncept festivala.
Ovaj festival je zapravo osnovala stanica Servis za savremeni ples, dakle jedna relativno mala organizacija koja se već sada 15 godina vrlo sistematično i uporno bavi stvaranjem uslova za razvoj savremene plesne scene kod nas, kroz različite vrste programa kojima pokušava da nadomesti činjenicu da u našem gradu i u našoj zemlji još uvek ne postoji ni jedna institucija koja bi se zapravo sistemski bavila razvojem savremenog plesa. Budući da je stanica osnovana od strane umetnika, dakle da su je činili umetnici i čine je i danas, njen je zadatak bio da pokuša da sa različitih strana zadovolji to što je umetnicima bilo potrebno, ne bili mogli da stvaraju kontinuirano i redovno u ovoj sredini i da ostaju ovde umesto da se sele u neke druge zemlje. Tako smo 2008. godine rešili da organizujemo prvi Kondens festival, zamišljen kao jednu malu platformu za radove koji bi prikazali ovdašnjoj publici i umetničkoj zajednici, naravno zainteresovanoj plesnoj zajednici, šta su to novi trendovi u polju savremenog plesa na međunarodnoj sceni, na regionalnoj sceni, budući da za ples regionalna scena zaista jeste vrlo važan kontekst, jer svaka od ovih zemalja u regionu ima neke male scene, pogotovo onda pre 13 godina, male scene kojima je neophodno bilo da komuniciraju međusobno i da se udružuju, ne bili tako ostvarili s jedne strane naravno neke bolje uslove za svoj rad i umetničku produkciju, a sa druge strane ne bili se zajedno borili za veću vidljivost plesa u sopstvenim sredinama i na nivou regiona. Dakle, Kondens je trebalo od početka, i tako je ostalo i danas, da pokaže s jedne strane šta je to što mi u svetu van Srbije vidimo kao interesantne eksperimente, promene, novitete koji dolaze iz polja plesa i nove diskurse kroz koje možemo posmatrati ples, pokret i performans, a sa druge strane to je vremenom postojala i sve značajnija platforma za predstavljanje domaćih umetnika, upravo iz onog razloga koji sam rekla, nepostojanje scene i mesta na kome i sami umetnici mogu proizvoditi i prikazivati svoj rad, ali i publika koja bi mogla da redovno prati program plesa i na taj način se sama razvija i usavršava nekako u tom razumevanju onoga što ples može da bude.
Ove godine festival ima podnaslov ili kako to već možemo da nazovemo, mantre plešu. Šta to tačno znači?
Da, mi svake godine pokušamo da kroz program festivala, ali i kroz te prateće programe, problematizujemo neke teme koje su važne za našu plesnu zajednicu. To je za nas zapravo jedan način da festivalski format iskoristimo kao prozor u naše dvorište za javnost i učinimo sve one važna pitanja kojima se plesna zajednica bavi stalno, dakle tokom godine, da ih učinimo vidljivim javnosti. Dakle, za nas je festival taj prozor u kome se kristališu zapravo osnovni problemi plesne zajednice i sve ono što čini život umetnika u polju savremenog plesa teškim, zanimljivim, izazovnim i tako dalje. A ove godine, s obzirom na situaciju u kojoj smo se svi zatekli, želeli smo da pokažemo kako jedna mantra ili slične mantre, kao što su voli ono što radiš ili volim ono što radiš, ima ponekad i pogubno dejstvo na nas. Zašto? Mi to vrlo često čujemo, posebno u polju kulture i umetnosti, da umetnici i kulturni radnici zaista vole ono što rade i zaista unose strast u svoj rad. Ali vrlo često im se to obije o glavu zbog toga što one strane od kojih se očekuje da podrže umetničko stvaralaštvo, da podrže kulturni razvoj, zapravo manipulišu tim stavom i smanjuju sredstva, ograničavaju uslove, ograničavaju resurse za rad, računajući da će ti ljudi uvek raditi zbog toga što vole ono što rade. Da će nastaviti da se bave svojim poslom uprkos tome što neće biti adekvatno plaćeni, što neće imati adekvatne uslove, što neće biti osigurani u svom radu. Dakle, show must go on, a za to vreme umetnici i kulturni radnici žive sve teže i u sve težim uslovima.
E šta ćemo videti na ovogodišnjem festivalu?
Na festivalu ćemo videti ove godine samo domaće produkcije i to je naravno razlog tome je ova situacija u kojoj je bilo teško organizovati putovanje stranih umetnika. Mi smo sve planirane strane predstave otkazali, ali smo u isto vreme iskoristili situaciju, dakle, festival sam, da pokažemo nezavisne produkcije koje su se u prethodnih godinu dana dogodile u našoj sredini i koje, kao što sam prethodno već i naglasila, teško mogu da se vide na scenama u Beogradu i u Srbiji. Dakle, šest predstava, uglavnom nezavisnih, su predstave umetnika različitih generacija iz Beograda i Novog Sada. Festival će otvoriti rad Isidore Stanišić i Darije Janošević, koji se zove Nothing Can Go Wrong. Pokazat ćemo jedan rad za koji je možda i jedan veći broj publike već čuo. To je rad koji se zove Lonely Planet. Rad nastao u vreme pandemije.
Atelja 212.
To je, Atelja 212 je zapravo samo kuća koja je podržala taj rad, a petoro umetnika su se sami organizovali, proizveli tekstove i napravili performans koji se dešava u hodnicima, terasama i prolazima tog pozora. Činilo nam se da će to biti jedan važan element naše priče o tome kako iz ugla umetnika se posmatra situacija u kojoj prestaje da radi pozorište, prestaju da rade umetničke i kulturne organizacije, a umetnik ostaje sam sa svojim radom, sa svojim idejama i pronalazi način da izađe sa tim u javnost. Naravno, uz to imamo i radove Marka Milića, jedan izuzetno zanimljiv site-specific rad. Imamo rad jedne grupe vrlo mladih autora koja se zove Finale i kojim ćemo zatvoriti festival. Rad je rezultat edukativnog programa stanice koja se zove Puzzle i koji ravnopravno sa drugim umetnicima nastupaju u ovoj selekciji festivala. Moram da pomenem i rad umetnice iz Novog Sada, Jelena Alempijević, mlade koreografkinje i njen solo koji će nam biti prikazan u subotu uveče, u nedelju uveče. A pored predstava, dakle, imamo film o Dušanu Muriću, koji mislim da je vrlo važan. Imaćemo jedan razgovor o jednoj izuzetnoj knjizi koju su uredile Ana Vujanović, naša poznata teoretičarka, i Andrea Livija Pjaca, naša saradnica, jedna izuzetna knjiga tekstova najznačajnijih autora koji se bave teorijom izvođačkih umetnosti. Imaćemo predavanje o antropocenu, što mislim da je jedna ovako nova tema i novi pristup koji na neki način uokviruje teme kojima se mi bavimo, i jedno predavanje o modelu kondenza kao specifičnoj vrsti otpora u svetu festivala.
Des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures, comment voler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Pourquoi pas? Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi.
Poštovani slušalci, ovo su Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. U studiju sa nama je Marijana Cvetković, jedan od osnivača festivala Kondens, koji se ove godine 13. put održava u Beogradu, 13. festival savremenog plesa i performansa. Marijana, zašto mi pričamo danas u emisiji o pozorištu, o savremenom plesu i performansu?
Pa zbog toga što mi smatramo da i pozorište i savremeni ples pripadaju istom polju izvođačkih umetnosti i što ne može biti prirodnija veza između pozorišta kao koncepta i prostora i prakse plesa. Zbog toga što mi u konceptu svog festivala pokušavamo da ne ostanemo ograničeni samo na savremeni ples, iako je teško definisati šta je to, usko savremeni ples, već upravo suprotno, želimo da otvorimo granice disciplina, da pokažemo zapravo da je neprirodno postojanje tih granica, već da i ples, isto kao i pozorište, isto kao i performans, jesu forme izražavanja ili prostori mišljenja koji neprekidno korespondiraju, ulaze u dijalog, uzimaju i pozajmljuju jezik oblasti kao što su pozorište, kao što su performans, muzika, vizuelne umetnosti, teorija i filozofija, društvene nauke itd. I u tom kontekstu Kondens je uvek bio festival na kome se pored plesa moglo videti još mnogo toga, ne samo dakle druge oblasti, već i eksperimentalni pristupi u tim drugim oblastima i njihovo spajanje. Za nas je takođe važno, budući da se mi bavimo afirmacijom jedne oblasti koja je u našoj sredini relativno mlada, vrlo mala i institucionalno nepodržana, mi želimo da kroz svoj rad pružimo oblast i nekim drugim sličnim oblastima koje se nalaze u sličnoj situaciji, recimo cirkus ili performans. I zbog toga ćete uvek u svakom našem programu moći da nađete ljude, umetnike, umetnička dela ili razgovore o svim tim drugim različitim praksama. Sa druge strane, zašto smo mi danas ovde? Mislim da je važno da pomenemo i to da u našoj sredini jeste važno govoriti i sa aspekta pozorišta. Kako se naše domaće pozorište odnosi prema tim drugim praksama? Kako se razmišljanje o pozorištu može obogatiti, proširiti razgovorom, razmišljanjem i posmatranjem i doživljajem nekih drugačijih umetničkih praksi. Ovo kažem i iz jednog praktičnog razloga, a to je što su naša pozorišta jako zatvorena za saradnje sa onima koji se bave nekim drugačijim praksama. I evo, na primjeru plesa, vrlo je teško nama kada radimo nove produkcije, koreografske produkcije ili kada dovodimo umetnike svetskog glasa koji se predstavljaju u Beogradu ili Novom Sadu ili nekom drugom gradu, kako nam je teško da napravimo partnerstvo sa nekim javnim pozorištem. Mi smatramo da bi to trebalo da bude prirodno savezništvo koje obogaćuje i pomaže i jedne i druge.
A zašto je drugačije, izvinite, zašto je sa druge strane zatvoreno?
Pa ja mislim da ima dosta različitih motiva zašto je to tako. Sa jedne strane, to može biti i u nekim slučajevima zaista jeste jedan konzervativni pogled na pozorište i na to šta pozorište treba da bude, ali postoji i onaj drugi segment konzervativnih uprava, dakle, koje nemaju mnogo veze sa umetničkim, već upravo sa tim nekim birokratskim, a onda samim tim i političkim odnosom prema instituciji pozorišta, a to je odnos da tu, odnosno stav da nema šta da traži nekakva nezavisna produkcija, nekakva nezavisna organizacija, ona ima drugačiji način rada, drugačiji pogled na sve i nema šta da traži u našem pozorištu koje je ustrojeno na jedan način. Mi verujemo da i tu treba da dođe do ukidanja tih granica iz istih razloga koje sam već pomenula, a to je saradnja i razmena zaista nam pomažu da bolje radimo svoj posao i da bolje razumemo polje i kontekst u kome radimo. Primera pozitivnih za to ima jako puno. Setimo se Bitev teatra koji je jedno vreme između 2009. i 2013. godine imao upravu koja je upravo zasnivala svoj program na saradnji sa nezavisnom scenom i pokušala da napravi jedno novo mesto u gradu koje će biti fokusirano na ples, performans i neke nove umetničke prakse. Ja mislim da je to pozorište bilo izuzetno uspešno tih godina. Meni je jako žao što taj model nije zaživeo i što nije nastavio da se razvija, ali takođe još više mi je žao što se niko drugi ne usuđuje da se iskuša u takvom jednom modelu rada.
Ja mislim da bismo razgovarajući o ovoj temi mogli da napravimo jednu emisiju samo o tome, ali mi zaista sada nemamo više vremena jer vi ste ovde danas i, kao što sam rekla, i da najavite festival koji počinje sutra, ali evo možda samo jedna rečenica vaša da sažmete ono što mislite da je ključni problem kada je u pitanju savremeni ples i performans.
Teško je sažeti to u jednoj rečenici, ali ću pokušati. Mislim da je suštinski problem u tome što se savremenim plesom na nivou kulturnih politika ne bavi u ovom trenutku niko ko zaista razume to polje i ko je stručan za ples uopšte. Mislim da je u tome ključni problem.
Hvala na vašem gostovanju. Bila je ovo Marijana Cvetković ispred Kondenza, dakle festival savremenog plesa i performansa. We see no shadows in the dark, just flowers on our toes. Gold and gold fall on our eyes, glow so bright and beautiful.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će upravnik ateljeja 212 Novica Antić.
Eko. Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog lava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Mladen Pecović, album muzike za gitarski duo. U izdanju PGP RTS-a.
Five Stars vam predstavlja film o lepoti i surovosti života, o izgubljenoj veri i ljubavi. Novi film čuvenog švedskog reditelja Roya Andersona o beskonačnosti. Dobitnik Srebrnog glava u Veneciji. Od 15. oktobra u bioskopima. Ostanite na distanci i krenite u bioskop.
Box, super brzi optički internet, 12 meseci po 1 dinar. Zato što je mnogo važno preći na sledeći nivo. Zato što jedva čekamo da odgledamo sve epizode. Zato što znamo koliko je važno da veza uvek bude stabilna. Zato, super brzi optički internet. Svi Box paketi, 12 meseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Eko.
Podižeš zid pred tuđim licem kada ti noću nahrupi u san, ispitujući telo krivim noktom. To je tvoj zabran, topli ugao u kome si sam, kamen po kamen dozidao svet. Svetlim vazduhom ispunio sobu. Napolju predele povezuje strah, konac što će pući kada preko praga hrabro spustiš nogu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Bratislava Milanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Poštovani slušalci, ovo su Maske, pričamo i dalje o pozorištu. Ja sam rekla da će nam doći Boris Liješević, reditelj, evo ga ovde. Borise, dobar dan.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Hvala što ste došli, jer večeras je predpremijera, zamolit ću vas samo malo da se približite mikrofonu, ako nije problem. Večeras je predpremijera predstave Čitač, inače premijera je 24. oktobra u Beogradskom dramskom pozorištu na velikoj sceni. Čitač, mislim da su mnogi čuli za tu knjigu koju je napisao Bernhard Schlink i po kome je snimljen i istoimeni film. Ta predstava se dugo radila u Beogradskom dramskom pozorištu, imala je jednu vrstu zatvorene premijere, a onda zbog ovih poznatih okolnosti koje zovemo korona okolnosti, premijera će biti evo sad tek. Tema koja vas izgleda jako zanima, pa da možda samo naše slušalce podsjetimo na samu priču.
Da, da, tema i roman koji me dugo već zanima i koji sam čitao pa možda baš tih godina kad je objavljen kod nas. Roman je napisan 95. I jako brzo je postao nekako svjetski bestseller i nedugo zatim po njemu je snimljen film, brzo je ušao i u lektire i tako je proglašen jako važnim štivom u Njemačkoj, jako važnim za razumijevanje prošlosti, za roman koji može nekako iz nekih različitih uglova sagledati neke probleme sa kojima se to društvo dugo borilo i još uvijek se bori. I roman zapravo koji je, kako kažem, možda već u prvoj deceniji svog postojanja proglašen nekim modernim remek dijelom. To se To se rijetko dešava. Danas ja mislim da u Njemačkoj nema nikoga ko nije makar upoznat sa sadržajem toga. Ne mogu baš da kažem ko nije čitao, ali da, jako je taj roman prisutan. On govori o jednom tinejdžeru, Mihajlu Bergu, krajem 50. godina u malom njemačkom gradu. Otkrili smo istraživanjem da je u pitanju Heidelberg, dakle o tom tinejdžeru u Heidelbergu, koji sa 16 godina stupa u vezu sa 20 godina starijom ženom, Hanom Schmitz, i ta veza traje nekih 7 mjeseci i jako je uzbudljiva i dinamična i strasna, i on onako izgubi glavu potpuno za njom, potpuno se nekako odvoji od generacije svoje, doživi neka iskustva koja njegova generacija još godinama kasnije neće. I tu jako, jako intenzivnu ljubav. Da bi to sve bilo nasilno prekinuto jednog nekog dana krajem ljeta, kad njegova ljubav, Hana Schmitz, samo nestaje iz grada. I niko ne može da mu kaže ni gdje se odselila, ni na poslu, ni stanodavka njena bivša. On bezuspješno pokušava da je nađe, i to mu ostaje neka rana, velika rana, koja nekako postaje dio njegovog identiteta. E sad, 7 godina kasnije, on je na drugoj i trećoj godini prava i odlazi na jedan seminar. Zapravo, to su bili, tih godina su, je bilo nekoliko konc procesa, kad je suđeno ljudima koji su radili u koncentracionim logorima. Da se razumijemo, toga nije mnogo bilo u Njemačkoj. Veoma malo ljudi iz koncentracionih logora je osuđeno. Bio je taj čuveni frankfurtski proces koji je inspirisao Bernharda Schlinka. I on odlazi na taj proces sa profesorom svojim iz fakulteta i na optuženičkoj klupi, gdje se sudi nadzornicama iz Auschwitza. Dakle, na optuženičkoj klupi on ponovo poslije 7 godina vidi Hanu Schmitz, svoju veliku ljubav, i on shvata da je bio zapravo u vezi sa zločincem, da je volio ratnog zločinca. I u nastavku se nekako pita kako sad da posmatra i tu svoju vezu i sebe i nju, i kakav odnos prema tome da zauzme. I nekako danas se čini da je lako zauzeti odnos prema prošlosti. Odmah se, mislim, lako se izdvajaju dvije strane, jedni za, jedni protiv, ali zapravo taj roman govori koliko je to teško, koliko je to jedna kompleksna tema.
A šta je vama bilo tu fascinantno, da upotrebim baš ovu reč, pošto na način na koji pričate uopšte o ovom romanu ukazuje na to da ste zaista se jako zainteresovali
da,
za
da,
tu temu.
Da, i sad kako se nositi sa nasljeđem, generacije očeva iza kojih je ratna prošlost, među kojima su i zločini i zločinci, kako se nositi sa svim tim, koma se dešava 15-20 godina poslije, pa i 25 godina poslije rata, kad su rane još uvijek žive, kad, kako vidimo u romanu, ljudi koji su učestvovali u masovnim egzekucijama sad šetaju kao neki denacifikovani građani, šetaju mirno, i pitam se koliko je tih krvavih ruku mazilo djecu, okrvavljenih ruku, koliko je zaokruživalo imena na izborima, koliko su dizane te okrvavljene ruke za i protiv, i da to nekako nikome nije smetalo. Hannah Arendt piše kako su kako su ljudi koji su bili osuđeni za, ne osuđeni, nego koji, da, kojima je suđeno za, za smrt više desetina hiljada ljudi, kako su mirno živjeli u svojim gradovima i nisu nalazili za shodno čak ni ime da promijene. Kako nekako uopće nisu imali problem sa tim, kako su...
O čemu to govori?
Pa evo, sudite, prosudite i sami o čemu govori, kako, kako su ti ljudi sebi opravdali to, ja sam radio svoj posao, to je posao, to se čak i u romanu govori, ima jedan, kad Mihael Berg u svojim pokušajima da razumije prošlost, da razumije Hanu, odnosno on pokušava i da je razumije i da je osudi i tu se sapliće, jer osjeća kad proba da je, kad je osudi, onda je ne prepoznaje kao ljudsko biće koje je volio, koje je sam na kraju krajeva odabrao, za koje se vezao bio. A kad je razumije, onda iznevjerava građanina u sebi koji bi trebao zločin da osudi. I sad tu nema odgovora. Odgovor je traženje odgovora. I već traženje odgovora je, pokazuje spremnost da se čovjek izbori sa tom temom. Uglavnom, u jednoj fazi romana glavni junak Mihael Berg poželi da vidi neki koncentracioni logor i odlazi u Štruthof na Cvajler, koji mu je najbliži. Tih godina ne može da kaže tako brzo da dobije vizu i da izađe iz Njemačke da bi posjetio Auschwitz, ali zato odlazi u ovaj logor i usput stopira i staje mu jedan neki Mercedes i neki tako fini uglađeni čovjek sa nekim malo nekim ožiljcima i u rukavicama. I čudi se šta on ima da ide u logor, šta će njemu to, kaže, ti si od onih koji sad nešto čačkaju po tome. I kaže mu, znaš, kaže, dželat, kaže, dželat ne ubija zato što mrzi, zato što ima nešto protiv tih žrtava. Dželat radi samo svoj posao. I sad to je neki, i ovaj mlad Mihael Berg se pita kako je to moguće da to može da ti bude posao, da možeš da se kriješ iza te rečenice, da radio sam posao, zar je moguće da te to oslobađa odgovornosti? Okay. Na kraju romana nekako dolazimo svi do toga da te to ne oslobađa odgovornosti, da u svakom činu, u svakom koraku koji čovjek napravi ima odgovornost, nosi odgovornost za sve što uradi, pa makar ko makar odakle da dolazi to naređenje, izbor uvijek postoji, ući u nešto ili ne ući u nešto.
Pogotovo što se ovdje radilo o masovnim slučajevima, nije dakle jedna, dve osobe to uradilo kao što je u Njemačkoj bilo za vrijeme Drugog svjetskog rata, masovno su to ljudi radili.
Da. I onda taj vozač, ne vozač, nego taj čovjek koji vozi, koji mu je stao, priča mu, kaže, znaš, vidio sam jednu neku fotografiju sa nekih izvršenja masovnih ubistava u Ukrajini. I kaže, i grupa Jevreja stoji iznad rake i čeka da budu ubijeni. Iza njih je streljački vod, a kaže, njihov zapovjednik, kaže, stoji na nekom zidiću i klati nogama i puši cigaretu i kaže, ja po toj slici vidim da je njemu kao teško, što da je njemu malo dosadno i Mihael Berg kaže, jeste to bili vi? I ovaj u momentu zaustavi auto i izbaci ga napolje. I sad šta nam to govori? Da, to je bio on čije su ruke krvave, a odijelo novo.
Asocijacija, evo pričali smo malo pre u studiju, pre nego što smo se uključili u stvari u program o tome da je asocijacija na streljanje u Kragujevcu 21. oktobar, dakle gde je streljano jako mnogo đaka i eto vidite koliko došli smo do nekog trenutka da se maltene to i zaboravlja, ali to je sad već neka druga tema. Ja bih sada voljela, malo ipak je ovo teška tema, da čujemo malo muziku pa ćemo nastaviti razgovor.
Splendido, splendente, l'ha scritto anche il giornale, io ci credo ciecamente. Anestetico d'effetto, io avrò una faccia nuova, grazie a un bisturi perfetto. Invitante, tagliente, splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa pa para. Splendido, splendente, costa poco finalmente, io sorrido eternamente. Amo un camice innocente, si avvicina sorridente e padrone già si sente. Perdo i sensi lentamente come fra le braccia di un amante. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa para pa. Sono splendida, splendente, io mi amo finalmente. Ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa para pa. Finalmente ho una pelle trasparente come un uovo di serpente. Come sono siderale, uomo o donna senza età, senza sesso crescerà per la vita una splendente vanità. Splendido, splendente, come sono affascinante, faccio cerchi con la mente. Mi distingo fra la gente molto relativamente, grazie a un bisturi tagliente. Invitante, tagliente. Splendido, splendente, para pa pa para, para para pa pa para, para pa, para pa.
Poštovani slušalci, ovo su maske. Evo dok je trajala muzika, ja sam sve vrijeme pričala sa Borisom Lješevićem o ovoj temi, dakle o temi čitača. Premijera, da kažem još jednom, će biti 24. oktobra na velikoj sceni Radio Olivera Marković, Olivera i Rade Marković, Beogradskog dramskog pozorišta. Dotakli smo se same priče čitača, a vi ste mi rekli, to se sve prepliče naravno i sa predstavom. Stali smo kod tog čovjeka koji je izbacio glavnog junaka iz kola.
Stali smo kod toga zapravo da da glavni junak uviđa koliko je zločinaca među nama, onako i dalje, koliko ljudi koji su počinili činili u ratovima neke strašne stvari, koliko nisu procesuirani i već su se tako presvukli i uzeli drugu ideologiju, postali uzorni građani, demokratski orijentisani, evropski, ovako, onako, promijenili ruho, promijenili ovo, promijenili ono i nekako se sve zaboravilo. I to se zaista i do toga zaista i jeste došlo, sjećamo se, mislim, ne sjećamo se, nego znamo, mislim, za denacifikaciju Njemačke koja je nastupila i kad je prosto, kad je na neki način rečeno, sad svi ti ljudi nisu više, svi ti ljudi koji su bili nacisti sad nisu više nacisti i
da,
sad ćemo sve nekako da zaboravimo. Da, onda je došla druga generacija, generacija Mihaela Berga, koja osjeća stid, krivicu, ljutnju i koja pokušava da raščisti da, tu prošlost, da otvori, kako on sam kaže, da otvori prozore, da uđe vazduh, jer vidi koliko, kaže, ujak, kaže, jednog mog kolege je bio u Trećem Rajhu na visokom položaju u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Kaže, poslije rata ne samo da nije kažnjen, nego je, kaže, dobio i unapređenje još. Dakle, poslije rata dolazi ta generacija koja hoće da sudi očevima, da sudi toj generaciji. Međutim, eto, predstavnik te generacije se onda susreće s tim da je i sam bio u vezi sa zločincem i onda kaže, taj prst koji treba uperiti na zločinca, sad sam nekako shvatio da vodi i do mene. Zato što sam ja volio nekoga koji je počinio ratni zločin. I ne samo da sam je volio, ja sam je i odabrao. I onda se pita. I tu dolazimo do tog pitanja koje pokreće roman i koje nekako je to glavno. Kako se nositi sa time? Kako se nositi sa time kad znamo kontekst, kad znamo istoriju, kad znamo predistoriju? Zapravo, eto, dolazimo do toga da je to jedno teško pitanje. Su to rane koje kroz više generacija treba da zarastaju.
A da li je, ja se izvinjavam, sad vas prekidam ovdje zato što mislim da je jako važno, da li mi onda govorimo o zaboravu ili oproštaju? Jer ono što je interesantno sada, evo, govorimo o ovom slučaju o Nemačkoj, dakle, mislim da je bila neka anketa, negdje sam to pročitala, da, znate, ono, dan pobjede, pa kada se slavi i sad, šta misle današnji mladi Nemci, ko je pobedio u Drugom svjetskom ratu, odnosno ko je bio na strani pobednika, i malo njih zna da je Rusija ta bila koja je imala velike, ogromne žrtve. Znači, ovdje govorimo o čemu? O zaboravu ili o oproštaju?
Pa kad kažete da malo njih zna, kaže jedan naš reditelj, kaže, za 100 godina sigurno će, kaže, postaviti neki šnaps koji će se zvati Hitlerovka. Kaže, kao što danas postoji konjak Napoleon, onako, a Napoleon je bio toliko kontroverzna ličnost u svom vremenu i toliko se o njemu pričalo, kaže, uopšte ne bi to bilo začuđujuće da, eto,
i mi uzimamo naše, normalno, da, to, da, 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 to nam je sve normalno. Da,
da, da.
Zanimljivo posmatranje.
Da.
Tu smo, znači, po tome, šta po vama, da li, znači, šta je oproštaj onda tu? Ovdje smo, znači, rekli zaborav, ali šta je oproštaj?
Kako mislite što je oproštaj?
Kako da se odnosimo, dakle, prema... Evo, glavni junak postavlja sam sebi pitanje, u stvari, da li je on priča o krivici, ali da li, gde je tu njegova onda krivica?
Da, mislim da se nekako, da, gdje je njegova krivica? Krivica je što je bio u vezi sa, jel, što je... bio u vezi sa nekim koji je počinio zločin. A onda poslije, kad je to shvatio, onda nije lako stao na stranu i rekao, treba ga osuditi. I tu dolazimo do nečega što, do neke tačke u kojoj mislim da smo i mi, ne danas, nego već...
Gde se mi tu prepoznajemo, u stvari?
30 godina, nekako. Da, mislim, i mi se suočavamo sa tim koliko je to teško, koliko je to kompleksno, koliko je teško nekako zauzeti stav prema tome. Mislim, vidimo koliko se, kako kažem, spotičemo. Na svakom koraku se spotičemo. Koliko i dalje postoje oko nas, mislim, razni tabuji. Znate, kad god u kom god kontekstu da se pomene Srebrenica, Markale, Sarajevo, tu odma nastaje hladnoća neka. Tu odma se odma se mijenja atmosfera, odma se zauzimaju strane, odma neko škrguće zubima. Kažem, koji god da je kontekst.
Zato što je kompleksan.
Zato što je kompleksan upravo. Zato što će neko reći, ali čekaj, da nije bilo onoga prije, ne bi bilo ni onoga poslije, da nisu oni ovo, ne bi ni mi ono. Mislim, toliko je... to je naš usud neki, jel? Ja mislim, mi smo i dalje... to je neki rat koji dalje traje. Traje ovako, mislim, u... koji nije završen, nije raščišćen, nismo načisto s tim. Nismo ne postoji jedinstven stav, nismo načisto s tim temama. Da, jer se spotičemo na svakom koraku, jer nekako neki strah vlada oko toga.
Zato što je, upravo ste rekli, nešto što je naša prošlost svih nas još od Drugog svjetskog rata takva da mnogi sada negiraju i zločine koji su se desili na ovom prostoru za vrijeme Drugog svjetskog rata, od Jasenovca pa nadalje. Je priča koja se, dakle, sada jako, jako iznosi i prebrojava se broj žrtava na tim stratištima.
Da, ispada, znate, kao da, to da, je, ispada kao da ni taj rat nije završen.
Kao da ni taj,
kad se sjetimo obilježavanja datuma iz Prvog svjetskog rata, to je bilo prije na stogodišnjice Prvog svjetskog rata, koliko su se tu uzburkale strasti u regionu. I kad god se... odjednom su bili su jedni koji kaže to treba slaviti, drugi koji kaže tu nema šta da se slavi. Pa ste, 100 godina je prošlo, mi još uvijek nekako se spotičemo oko toga. Još uvijek nismo načisto ni sa Drugim svjetskim ratom. Ko su ratni zločinci, ko su heroji. Mislim, kaže moj prijatelj Hrvoje Klasić, kaže ništa nije promjenjivije od istorije.
Pa sve zavisi od toga, evo spomenuli ste Prvi svjetski rat, neminovna asocijacija na Gavrila Principa, kako su ga tretirali. Jedni kažu atentator, znamo ko to kaže, ona strana koja je u stvari oni koji su nasljednici Austro-Ugarske vladavine na tim prostorima, drugi kažu, mi kažemo, on je bio heroj.
Da,
znate,
jeste,
to jeste. Vam je prvo suštinsko pitanje, znači s koje vizure mi gledamo na taj događaj i samim ti to se sve prolongira i kasnije 100 godina i za vrijeme u stvari Drugog svjetskog rata i sve do naših današnjih dana, jer smo kao u nekom grotlu iz koga nikako da izađemo.
Da, ali je nekako otežavajuća okolnost to što su suprotstavljeni stavovi i uglovi posmatranja koji donose različite slike su unutar istog jezika. Unutar jednog jezika. Mislim, to nisu stavovi koje zastupaju ljudi na različitim krajevima svijeta.
Šta, mi govorimo istim jezikom? Pa zato sad kažu da i ne govorimo istim jezikom.
Pa ja sam potpisao deklaraciju da su ta četiri jezika zapravo jedan jezik sa četiri različita imena.
Govorimo jednim jezikom.
Da, govorimo jednim jezikom.
A da li ste spremni da kažete kojim jezikom to govorimo?
Kako vam kažem, možete ga zvati, znate kako je Kiš rekao, ono, možete me sahraniti po bilo kom običaju, jevrejskom, pravoslavnom, katoličkom, muslimanskom. Tako ja mislim, možemo, pitate me o imenu, kako ga zovemo? Ja ga zovem srpski, u Srbiji ga zovu srpski, u Crnoj Gori crnogorski, u Hrvatskoj hrvatski, u Bosni bosanski, mislim.
A kako smo ga zvali za vrijeme Jugoslavije?
Srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski?
Za vrijeme Jugoslavije smo ga zvali srpsko-hrvatski ili hrvatsko-srpski, ukoliko se govori u Hrvatskoj. Dakle, mislim, ali je bio prostor.
Kažem, čak ni ne vidim nikakav problem da u tome da u svakoj zemlji regiona taj jezik nosi ima različito ime. Ukoliko se složimo da je to jedan isti jezik, koji se zbog političke korektnosti i političkih nekih razloga drugačije naziva.
Imamo 50 sekundi da završimo ovaj razgovor, okay. A krenuli smo priču o jeziku. Još jednom, glavne uloge tumače Mirjana Karanović i samo da završimo...
Mirjana Karanović, Marko Grabeš, ostale uloge su Slobodan Ninković, Jadranka Selec, Ivan Tomić, Milica Zarić. Da. Dramatizaciju romana je radio Fedor Šili, kostimografiju Dragana Lađevac, scenografiju Janja Valjarević i muziku je radio Stefan Ćirić.
Hvala Borise, bio je ovo Boris Lješević, a sa vama su bili Zoran Tasić, Tanja Kosanović, Stefan Krstić, Nikola Trikoš i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.